Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň geňişliginde adaty bolmadyk tebigi ýagdaýlaryň bir näçesi döredi. Soňky 2 günde güýçli ýağın ýağyp ýel turdy. Tozanly tupanlar boldy we käbir sebetleri suw basdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri bolan hadiseler barada maglumat berdiler. Balkan vilayatynda 2 günläp ýağan güýçli ýağışyň netijesinde käbir ýylatly ýerleri suw basdy. Balkanawat şäheriniň köçeleri suwdan doldy. Azatlygyň yerli çeşmelerinin biri 15-nji iýulda şeýle gurrun berdi.
Balkanawat şäherine uly derejede ziyan ýetdi. Şäheriň köp ýerlerinin ýollaryny sel suwy basdy. Köçeleriň asfalt ürtügi we ýollaryň toprağı çökdi. Sel asfalty çökeren bolsa, käbir ýol bölüklerinde geçen ýerlerini oprup arıklary emele getirdi. Uloq hereket kesildi.
Şehirin peslikteki bölüklerinde yerleşen hovlularda yığınanan yağış suyu 1 metre çenli yetti deyip çeşmeler ediyar. Kəbir hocalıkların cahilerini hem su basıp öy koşları zayılanıptır.
Hocalıkların hususi hovlularında 1 metre beyikliği çenli su götürülüp, cahin içindeki koşları suyun yüzünde kaymalap durdu. Hocalıklar öz canını halas edip, ömür boyu toplan koşundan geçip başını kuturmalı voldular.
Dip çeşmeydi. Şehir bazarında yağış suwundan köller emele geldi. Ulu muqtarda yığınanan su adamların dizine çenli yetti. Ovalarda güýçli ýağın dağlardan sel suwlaryny getirdi. Akyp gelen bulamak suw ýylatly yerleri basdy. Güýçli ýağan yağış seliň döremegine getirdi we dürli derejede ovalaryň we şäherleriň ýaşaýyş infrastrukturasyna ziýan ýetirdi dip Balkanawatly çeşme 15-nji ýulda gurrun berdi. Çeşmelerin söylerine göre yolların su basan bölüklerinin toprağı çöküp opurulan yerler olupdır. Balkan vilayetindeki yağın varada maglumatlar sosyal medyada hem peyda oldu. Türkmenistanlıların paylaşan videolarının arasında Balkan vilayetinin Qumdağ etrafında turan tozanlı tupanı görkezen videolar hem oldu. Azatlyk radiosunun habarçıları güýçli ýelin ve yağının Ahal vilayetinde ve paytaxtın töwereginde hem bolanlygyny habar berdiler.
Ahal vilayetinin Bekerdin etrafının Nohur Dayxan örleşigine dağdan inen su käwir hojalyklaryň öýlerine ziyan ýetirip, maddi ziyan çeken hojalyklar az bolmady. Käwir adamlar Allah'dan gelen belany çekmeli bolar diýseler, beýlekleri hökümet ziyan bermese bolýar. Kömegünden geçtik deyip häkimetleri ýüz tutmaýarlar.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Mundan öň şöýleň başından beri Ahal vilayetinde güýçli ýağınlar we tüweleýler mart we aprel aýlarynda bolup ýaşaýyş çaýlarynyň ençemesine ziýan ýetiripdi. Emma ýaşaýjylar häkimetlerden soran kömegüniň ret edilendigini habar berdi. Mart aýynda Balkan vilayetinde sel suwlary demir ýolun bir bölüginiň opurulmagyna getirdi. Ýurdun demirgazyk bölüginde daşygyzda duzly ýeller ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Şöýleň aprel aýynda güýçli duzly tupan daşygyz vilayetinde bir näçe etrawy örtüp töwerek daşy görmegi kynlaşdyrdy. Adamlaryň demini gysdyrdy. Azatlygyň ýerli habarçylary we çeşmeleri şol duzly tozanyň odalqylarynyň hasda güýçli bolandygyny habar berdi. Duzly we tozanly tupanlar bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň tutuş giňişliginde gaýtalanyp durýar. Türkmen medpowatynda adaty bolmadyk tebigi hadiseler, olaryň netijeleri we ilata ýetirýän täsirleri barada habar berilmeýär. Köp halatlarda häkimetler ilata duýduruş hem bermeýär. Türkmenistanda habar berilmedik tebigi hadiseleriň ýene biri şu aýyň başynda boldy. 2-nji ýulda Türkmen Türkmenistanyň Ahal vilayetiniň Bekerdin etrafynyň golöýünde 4.6 bal derejesinde yer titreme boldy. Bu barada Volcano Discovery saýty habar berdi. Türkmen döwlet mediasynda we hökümet agzalarynyň çykyşlarynda bu ýagdaý düýpden agzalmady. Tebigi ýagdaýlar barada habar berýän daşary ýurt mediasynyň Bekerdindäki yer titreme barada beren maglumatyna görä, yer sarsgyny yerli wagt bilen gije ýarından soň saat 12:16-da 10 kilometr çuňlukda döräpdir. Azatlygyň habarçylary Onda Beherden de yaşayıcıların yerin sarsmağından son kıssaklı yağdayda öylerinden daşarı çıkanlığını, kebirlerin kovsağla düşüp giyeceğini daşarıda geçirenliğini haber verdiler. Yer sarsıkını büzmeyin Herikkala, Kıpçak, Güyokça şehirlerinde hem duyuluptır. Türkmenistanlılar bu yağday barada sosyal medya ulhamlarında hem fikir paylaşıp, tebii hadisanın özlerinde korku dörödünlüğünü onun arkadağ şehirinde hem duyulunduğunu bildediler.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüli bilen men ýogşanan Nurwan. Mar wilayatynyň akçoponlar meýdanyna wakalyan sygyrlar üçin kepek. Iýim daşamagyň barha gymmat düşýändigini aýdýarlar. Adamlar çekirtgeleriň geçen yerlerini ot tapman, aýa usunny zor döndürýän maýlaryny basymrak satyp diýmäge çalyşýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Redaksiýa gelip bolsan fotosuratlardan görnüşine görä maýlar gaty horlanyp kapyrgalary sanaýmaly bolupdyr. Yük maşinalaryna yüklenip maýl bazarlaryna getirilen sygyrlaryň, gölelerin hyrydary az diýip maýlarlar gözolukların ulu diyanı galiyanlığını gürrün verdiler.
Çekirtkiler meydan yerlerinde biten ot çöpleri çöplep, gemirip iyip, öğrü meydanlarını tozap yatan takırlığı övürdüler. Logistika bahasının ımmatlamağı, aç mağallara kepek taşamağı kıyınlaştırdı. Arıklan, iri saklı mağalları, tüveleri ve oların yaş gülölerini geçen bahasından satıp dinmaktan başka çare kalmadı.
Deyip havarçı bilen anonimlik şertinde gurlaşan çopan aytti. Mari'nin mal vadarlarını aylanıp gören havarçı tatuğa çıkarılan mağarların hemmesinin korduğunu. Bir yaşlı kapırgalarını sanaymal diyleyen gölelerin hazır 2100 manat bakalan yanlığına aytti. Onun sözlerine göre aya üstünde zor döndürün arlık mağarları satın almağı islev gülüreyen alcılar tas yok diyen yali. Elki bu olaylarda görülmedik çekirtke velasi. Meydanlardaki otun kıyıska vaqtta iyilip kutarılma gülen başlanan kıyınçılıklar aydılmağına göre has ulu meseleye urlen yangıç kıtçılığı neticesinde hası ağrallı. Havarçı bilen gürleşen adamlar sevtin yangıç huylayan yerlerinden yangıç tapmağın barka kıyınlaşyanlığını, taşını karancaklayıp duran sürücülerin neyem edeceğini bilmeyenliğini, islenlik kıtçılığın Odalam al bolmadyk korrupsiýany çuňlaşdyrýanlygyny aýdýarlar.
Mary welaýatynda itlendik ýalňyç goýdy stansiýa barsaň, ýalňyç ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýarsyň. Sürüjçileriň ulaglaryny dolandyrmagy gün saýyn näretme ýagdaýda gymmatlaýar. Bu ýagdaý bilen baglanykda korrupsiýanyň artmagy dowam edýär.
Dip bir sürüjçi aýtdy. Alatlyk daşary ýurtlary yangıç eksport etmegini her yılla diyen yali arttırıyanlığına ediyen Türkmenistan'ı devam ediyen benzin gıtçılıkları. Bu yağdayın o huzuluk önlerini önlercülerin iyisine, bağdarlara ve yönökü adımların durmuşuna getiriyen yaramaz tesiri var adı izgiderli havar veriyen. Hükümet meclislerine dine ösüş kasavatlarını veriyen resmiler bu havarlarda aydılayan zatları düşünürüş vermekten saklanıyor. Yangıç kuyucu stansiyaların birini müdür olup işleyen çeşme, yangıç kıtçılığının sebebini nevti kaytadan işleyen devlet kerhanalarına dören yağday. Tezi teknolojilerin oranlaştırılmalığı ulen bağlanıştırmağa çalıştı. Yönü anık koşmaça detayları paylaşmaktan saklanını. Aydılmağına göre yangıç kıtçılığı hükümetin velayetlerde her ele göyverleyen yangıcı Näresmi çäklendirme girizmegini alıp geldi. Mysal üçin, Mary welaýatynda bir näçe kilometre uzayan yangyç nowatlaryna her eli 15 litr benzin satylýar we alan yangyçyň üçin döwlet dosasynyň daşyndan goşmaça 10 manat tölemeli sürjüler aýdýar. Goşmaça tölek tölemekden 100 euro sürjülere yangyç satman ardyny niraslehen yetirip bilersin diyen maslahat berýärler diýip paýdalanýanlar tasdiklanan adamlar döwlet resmiýetleriniň ýagdaýdan habarlylygyny olary arz etmekden netije çykmajagyny hemmeleriň bilýändigini aýtdylar. Alatlygyň Balkanyna kawarçy geçen aýyň başyny benzininiň 2 görlüşüniň A95 we A92 markaly benzinleriň gatalyp ýanyç beketleriniň ýakyn owatlaryň uzunlygynyň azyndan 2 kilometre yetenliğini havar verdi. Sonra yerli çeşme yanıç kıtçılığının beyli itileşen yağdayını bilmeyenliğini. Odol yanlışması benzinin 0 derece düşen zapravkalarının hasabı alınmanlığına etti. Türkmenistanlı mağarlarların tebii hadiseler, otim, dürlü keselçilikler neticesinde çekken ziyanı var adı mağlumat verilmeyen. Şol wagtda döwlet ýetiligini häkimetdi wot Türkmenistanyň benzini, dizel ýanygyzyny ilaty iň ardan wagtdan berýän ýurtlaryň ugunlygyny girýänligini, durmuş gorawlygyny gönükdirilen siýasatyň, ulu we dorot teristeleriniň ummasy gorlarynyň ilaty ýurt döndürilýän ýanygyç bilen el ýeter bahadan üpçün etmegi mümkinçilik döredýänligini tekrarlaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabadyň bazarlarynda azyk önümlerini satýan telekeçiler şäheriň sanitariýa ratçylyk gullugynyň işgärleriniň ýygy-ýygdan baryp resmi däl görnüşde pul talap etmeginden ýadanlygyny aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä barlykçylar haritlaryň ratçylyk ýagdaýynda kemçiligiň bardygyny aýdyp, işgärlerden paç tölep durmagy talap edýärler. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan türkmenabatly telekeçileriň söýlerine görä soňky aýlarda barlykçylaryň basyşy hat hem güýçlenipdir.
Dinç güni bazara gelen barlykçy iri saklamalarda ýokunç kesel ýaýraýar diýen bahana bilen hiç bir dokument görkezmän bir satyjydan 5 kilogram eti alyp gitdi. Pul hem tölänok. Şu ýagdaý her aý diýen ýaly gaýtalanyp dur.
Dip bazar satıcısı öz görünlörünü gürrün verdi. Türkmenistan'da maldarçılık bilen meşgullanyan hocalıklar son kıyırlarda iri şahli mallarının arasında yayran hastalıklar var adı bir neçede kabar verdi. Ve herkezek malları gıryan keselçiliği anıklamakta ve onun önünü almakta devlet tarafından yeterlik çare görülmeyenliğine aydıptı. Maldarlar keselçiliğe karşı öz baştak çare tapmalı bolyar ka telekeçiler devlete degişli gözökçülük edaralarının işgärlerinin mal keselini bakanalap bir kanun girdeci almağı sinanşiyanlığına idarlar.
Sanitariye işgärlerinin yüzünde hiç bir utonç yok. Olar keselin ayramağına karşı görüşme yer. Olar dine korkudup et almak için geliyerler. Pul tölemeyen bolsan ertesi günü gelip sanitariye düzünlerine layık değil. Dip tövda etmäge ruhsat bermeýärler.
Dip Türkmenabatly ýene bir telekeçi gurrun berdi. Azatlyk bilen howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş bolan telekeçiler tövda nokatlarynda arasçylyk talaplarynyň berja edilýänligini we muňa resmiýetleriň gözökçülük edýänligini galy berse-de aýda bir gezek arasçylyk çärelerini berja etmek üçin ýörüýti günüň bellenýänligini gurrun berdiler. Telekeçiler her aýyň ilkinji çarşenbi uny bazaryň ýapylýanlygyny aýdyp, emma sanitariýa güni diýilip atlandyrylýan günleri barlykçylar telekeçiler korkutma üçin ulan yarlar diyarlar.
Et, yağ, süt önümleri, katık, un, yumurtka satyanların ehlisi her ay ağzından 1 kilogram harit yağda pul vermeli oluyar. Pas tölemesen sövda stolunu yaptırıyarlar. Haritlarını alıp gidiyarlar ya da çürü diyarlar. Hiç bir resmi namı yok. Himmedat söz bilen.
Dip azyk önümlerini satýan telekeçi aýtdy. Türkmenabat şäherindäki bazarda 2 tane sanitariýa gullugy hereket edýär, ýagny bazarın öz içindäki bölümün işgärleri we şäheriň resmi sanitariýa gigiýen edarasynyň işgärleri gözökçülük işlerini alyp barýar. Telekeçiler edaralaryň ikisiniň işgärlerine de harit bermeli bolýanlygyny aýdýarlar.
İlki bazarın öz içindäki sanitariýa bölümüne harit berýärdik. Indi şäheriň bölümü hem goşulyp olaryň işgärlerine hem berýärs. Her ay iki taraf üçin aýratynlykda et, ýağ ýa-da pul bermeli bolýarys.
Dip sövdegär gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen satıcılar öýlerini ýokary instansiýalara arz etmäge gorkýanlygyny aýdyp, sebäbi şeýle ýagdaýlary beýan edýän adamlar soňunda söwda düzgünlörünü bozmak ya da devlete karşı çıkış etmek yali töhmetler bilen cezalandırılıyor diyerler. Oların söylerine göre değişli idaraları bu yağdaylar bilen gıdıklanmayar ya da göz yumyar. Azatlyk radiosu Türkmenabat şehirden hekimliğinden bazarların administrasyasından ve şehirin sanitariya arasaçılık edarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistanlı telekeçiler salgıt ve kire çıktıcıları alı resmi tölöglörün gittigiçi yokurlun yanlığına edip, munun köp işevürleri sevdadan el çekmeğe mezvur ediyenliğini gürrün veriyerler. Üstesine dürli daraların işareler tarafından resmi olmadık görünüşte pul talep edilmeğinin hem oları girdecesiz koyanlığını belli yerler. Munun livabda polisi işarelerinin sevda dükkanlarından muhtuna harit almağı bilen bağlı vakalar barada haber verilipti. Halaç, Diyane ve Sayat etraplarında hem de Türkmenabat şehrinde bolan şeyle yağdayların bir neçesi Azatlık Radyosu'na aprel ayında məlim bolupti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Patriot raketi ulğumlarının kəbirinin eyyem Ukrayna yolunun doğuna aitti. Ol bu varıda NATO yurtlarının Ukrayna yarak iverecektiğini ıqlan etmeğinin ertesi günü məlim etdi. Olar Germaniyadan uğradıldı deyip Trump 15. iyulda jurnalistler bilen sökbötüslüğünde aitti. Emma qosmaçı mağlumat bermedi. Germaniyanın qorunmaq ministri Boris Pistorius Ukrayna iqtani Patriot hava qorunç toplumunu uğratmağa tayarlık gürülendiğini tasdikladı. Pistorius 14. iyulda Pentagonda Amerikanın qorunmaq sekretari Pete Hexet bilen duusuğundan son raketalara degisli ähli texniki, logistik ve mali meselelerin entek dolu çözülmelidigini, yönü munun üçin pähkelçiligin yokduğunu aytdı. Bular ikimiz üçin hem çözülüp bilinjek meseleler. Sonun üçin hem bu uğurda çalt hereket ederiz deyip Pistorius belledi. Seyledi ol Ukrayna'nın qosmaçı hova qorunuş ulğumlarına juda mätäsdigini nıqtadı. 15. iyulun aqsımı Rusiyanın sahet dronları Harkiv şəhərinə zarbı urdu ve yerli hakimiyetlerin mağlumatına ora 2 adam yaralandı. Regional hakim Aleksey Nekhubov şəhərdə 20 minut içinde ağzından 17 partlamanın bolonduğunu məlum etdi. Trump 14. iyulda edən çıxışında Rusiyanın o qatısığı bet etmək vardaqı şərtnamanı qabul etməyi üçün 50 günlük möhlət veriləndiğini aydıbdı. Ol, bu kabul edilmese, Rusya bilen sevda edyen yurtlara karşı tədə sanksiyaların girdilecektiğini duydurdu. Trump bu çıxışından son Prezident Putin bilen gurrundeslik geçirmendiğini aytdı ve şertname boyunca tədə gepleşiklerin meyillistirilendiğini ya da yokduğunu məlim etmedi. Eger 50 günün sonunda ılalası kazanılmasa, yağday juda erbet bolor deyip Trump aytti ve ılalası gelmek mümkinçiliğinin mundan has ön hem amala asıp bilecektiğini nıqtadı. Jurnalistler Trump'tan Financial Times neşerinde onun Ukrayna bilen sahtı gurumdüştüklerinde Rusya'nın cümlüsündeki tevitlere zarva urmağı ündendiği varadakı çıkan mağlumat varada hem sorudular. Nesir yağdaylardan havarlı çeşmelerine salgılanıp, Trump'ın Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiden, eğer Birleşen Ştatlar uzak ağırlığı yetken yarağları bilen üpçün etse, Kiev'in Moskva zarfı urmak mümkinçilikleri bilen qızıqlanandığını yazdı. Trump, yok, ol Moskva zarfı urmalı değil deyip cevap verdi. Seyledi, ol uzak ağırlığı yetken Amerikan raketalarının Ukrayna ivermek ihtimallığının hem pestiğine aytdı. Evropa'nın resmileri Ukrayna zerur bolan yarağları üpçün etmek uğrunda tağalla ediyarlar. Sol bir vaxtın özünde Evropa bileleseği Rusya qarşı girdilmeği meylestirilen tazı sanksiyalar toplumunu tasdiklamağa sinansiyar. Emma Slovakiya tarafından dörüdülen pähkelçilikler sebäpli bu mesele bir neçe heptelep çözülmän gelýär. Slovakiyanın premier ministri Robert Fico, Rusya'dan gaz importunun 2027 yılın ahırına çelini, bet edilmeği varıdakı öngü sürülen meylnamanın çağında Brüsel'den qosmaçı kepillikleri soruyar. Slovakiya henizem Rusya'nın gazına qarasılı bolmağında qalyar ve onun üstü bilen Evropa yurtlarına iverilen gaz üçün transit tölöglerinden girdece alyar. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men ýogşanan Nurwan. Azatlygyň habarçysy akyllı adamlaryň häzirki ykdysady kynçylyk ýagdaýyna her anda jemagat bolup okalýan juma namazyna gatnaşýanlaryň sany 10 adama hem ýetmeýän şäherde millionlarça dollar harçlap iňuly meçit gurmagy näme zerurlyk bardy diýip akly haýran bolup gürrüň edýänligini habar berýär. Bu soraw Gören adamların käsi öňkü prezident Sapar Murat Niyazow doğduk owasy Kapçakda urduran ulu metçidi niýatlap Gurbanuly Berdimuhammedow merhum Niyazow bilen kimin metçidi ullyp beýatlaşyp geçirjek bolýarmyka diýen sorawy orta assa beýlekleri Niyazow wagtyna her kiýali sady kynçylyk ýokdy diýär. Şol wagtda adamlar Kapçakda ilki birinji prezidentiň howsarlarynyň soň özüniň jaýlanyn ulu metçidinin hem büdjet puluny halkın ağzından kesilen serişteleri gurulanyny muňa köp adamın razy bolmanlygyny bellerler. Gurulyň edilen metçidin döwi Ahal welaýatynyň baş metçidi hökmünni Gurbanuly Berdimuhammedow beren görkezmesi esasında 2023-nji ýylyň ýanwarynda tutuldy. Azatlyk bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurulýan adamlar bu metçidin gurulyşynyň ykdysady krizisiň çuňlaşmagynyň 10 ýyla golaýlan we çuňlaşan wagtyna başlananyny. Şol wagtda oňa çykarylan terişdeler barada açyk aýdyňlygyň ýetmeýändigini aýdýarlar.
Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda ykdysady krizisiň çuňlaşmagynyň dowam edýän wagtynda az karitlerinin bahasının gımmatlayan vaxtında, dindarların ınamının qovsap, tananın kemelyan vaxtında, merhum Sapar Murat Niyazow bilen bäsleş qurap, halkı öňküsinden hem çıkkınsız halı düşürüp, halkta özüne bolan nägileligi arttyryar.
Dip akalli yaşayca etdi. Türkmen metbuatının maglumatına göre arkadağda urulyan metçit 30 min adamı niyetlenip hogunlarlığı metes çağaları kömök görmek koyunca Gurbanuly Berdimuhammedow adındaki hayır sahavat kaznasının serişlerinin hatavını urulyan. Täze metçidin umumi meydani 34,5 gektarı den olup ol bir wada 15 mingden gowrak adamın namazy durmagyna mümkinçilik bermeli. Mundan başga metçidin 1500 adama niyetlenen sadaka zayi bolmaly. Baş metçidi her yerinin beyikligi 104 metre yetken minaraların dördüsü veder. Olarda yokor tiyirlikli liftler oturdular. Minaraların içinde dürlü dolanırış otogları, sol tanını duğuşluk, gepleşik geçirmeye niyetlenen yörüytü otoglar yerleşer deyip Türkmen metduvatı minaraların birini 97 metr belentlikte Sinediş meydançasını kurmağın hem göz önünü tutulayanlığını kavar verdi. Sonki yıllarda Türkmenistan, Mari, Daşoğuz, Levap, Balkan velayetlerine hem bu sevitlerin baş metciyetlerini kurup ulanmağı verdi. Aşkıvadın Parahat 7 yaşayış toplumunu Hedreti Omar metciyidin açtı. Ama bu ul deskalara karışlanan seri işteler varadaki mağlumatları çap etmedi. Hükümet tankıçıları Türkmen hakimiyetlerini yurtta uğurlayan kuruluşukları, şol sanlı metciyetlerin kuruluşuklarını korrupsiya maksatlar için ulanmakta iplasa yerli sinçilerin kaviri Aşkıvadi din adatlıkları çeyeklendirmekte. Metcitleri ve devletten aylık alayan dinarları, sultanına haz ziyaretine gidiyenleri ilatı gödökçülükte saklamak için ulanmakta ipliyar. Birleşen Ştaatların Halkarı Din Adatlığı Komisyası 2025. yılda kasavatını Türkmenistan'ı yine de ayratin arada dörü diyen yurt hükmününü hasiyetlendirdi.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen habarlar gündeligimizin şugunki sanyny geçirip gutaryarys.